1 Korinto, Kapitulo 12. Niyan kabugtuan ko, karuyag ko nga hibaruan niyo ang kamatuuran hiunong han mga hatag han Espiritu Santo. Maaram kamo nga handiri pa kamo mga magtinuuhon, nawara kamo ngadto hin pagsingba hin mga Dios-Dios. Sanglit kinahanglan hibaruan niyo nga waray patawo nga minanduan han Espiritu han Dios, nga makakapanhimaraot kan Hesus. Ngan waray patawo nga makakatugan nga hi Hesus amo ang Ginoo gawas kun minanduan hiya han Espiritu Santo. May ada magkalain-lain nga espirituhanon nga mga hatag kundi amo langahaw nga espiritu an nahatag. May ada magkalain-lain nga pag-alagad kundi amo langahaw nga Ginoo ang ginaalagad. May ada magkalain-lain nga mga pagkatakos hin pag-alagad, kundi amo langaho nga Dios ang nahatag hin katakos hanga tanan para han ira pag-alagad. Tinatagan ang kada usa hin pangilalan han Espiritu para han kaupayan han nga tanan. Nahatag ang Espiritu hin kinaadman ha usa nga tawo, samtang halain nga tawo. Amo ngahaw nga Espiritu ang nahatag hin hibaro. Nahatag hin pagtuo ha usa nga tao an uusala ngan amo ngahaw nga espiritu. Samtang ha iba nga tao nahatag hiya hin gahom hin panambal. Ha usa ka tao nahatag an espiritu hin gahom hin pagbuhat hin mga milagro. Ha iba an katakos hin paghimangraw han mensahe han Dios. Ngan ha iba pa an katakusin pagkilala han kalainan han mga hatag nga natikang han Espiritu, nga nandiri natikang ha Espiritu. Ha usa nga tawo na hatagiyahin katakusin pagyakan hinlain nga mga pinulungan. Nga ha iba na hatagiyahin katakus hin paghubad han ginpamulong. Kundi uusala nga amungahaw nga Espiritu ang nagbubuhat hiningatanan. Nahatagiya hinlain nga hatag hakada tawo. Sumalahan karuyag han Espiritu. Sugad hi Kristo hinusa nga lawas nga damo ang mga bahin. An nga tanan nga bahin han lawas, bisan kun damo ngan magkalain-lain, uusala nga lawas. Haamo man nga paagi, ginbunyagan kita nga tanan, mga Hudiyo ngan mga Hintel. Mga uripon ngan mga talwas, ngadtuhan usala nga lawas, pinaagihan amo ngahaw nga Espiritu, ngan ginpainom kita nga tanan, han usa nga Espiritu. Kay waray paghimua nga usala nga bahin ang lawas, kundi damo nga mga bahin. Kung sumiring ang tiil, tungod kay diri man ako kamot, diri ako kanan lawas. Diri ito makakapugong han iya pagkabahin han lawas. Ngan kun sumiring ang talinga, tungod kay diri man ako mata, diri ako kanan lawas. Diri ito makakapugong han iya pagkabahin han lawas. Kun usala nga mata an bugos nga lawas, uunanhon man hin pakadungog. Ngan kun talinga la, uunanhon man hin pakapamaho. Kundi iginbutang han Dios ang magkalain-lain nga mga bahin han lawas sumalahan iya karuyag. Diri mahihimo nga lawas kun usa lang nga bahin hiya nga tanan. An kamatuoran amo ini. May adadamo nga mga bahin ngan usa lang nga lawas. Sanglit diri makakasiring an mata nga tuhan kamot. Diri ako nagkikinahanglan ha imo. Diri man makakasiring ang ulo ng aduhan mga tiil. Diri ako nagkikinahanglan ha iyo. Lugod waray ta mahihimo kun waray bisan ang magluya nga mga bahin han lawas. Nganan mga bahin nga ginunahuna ta nga diri gud importante, amo lugod ang ginmamangnuan naton hin maupay. Samtang ang mga bahin han lawas nga diri angay ipakita, amo lugod ang ginhihirutan ta hin maupay. Nga diri kinahanglanon han iba nga mga matahom nga bahin han lawas. Ginurusa han Dios nga haw an mga bahin han lawas base kapasidunggan anton iba nga mga bahin nga daw diri importante. Sanglit waray pagkabahin-bahin ng lawas, kundi ang nga tanan nga magkalain-lain nga mga bahin may panginlabot han iya igkasibahin. Kung nagaantos ang usa nga bahin han lawas, nagaantos man ang nga tanan nga iba nga mga bahin. Kung gindadayaw ang usa nga bahin, naangbit man hinkalipay ang nga tanan nga iba nga mga bahin. Sanglit kamu nga tanan amo ang lawas ni Kristo. Nganan kada usaha iyo usa nga bahin hito nga lawas. Sanglit hasing bahan iginpahimutang han Dios an nga tanan sugod han ira pagkasunod-sunod. Siyahan, mga apostoles. Ikaduha, mga manaragna. Ngan ikatulo, mga magturutdo. Ngan nasunod an magburuhat hin mga milagro. Sinusundan han mga gintagan hin gahom hin panambal. Upagbulig han iba, upagwaydong haira, upagyakan hinlain nga mga pinulungan. Diri mga apostolis hirang atanan, o mga manaragna, o mga magturutdo. Diri nga tanan may gahom hinpagbuhat hin mga milagro, o hinpagtambal hin mga sakit, o hinpagyakan hinlain nga mga pinulungan, o hinpaghubad han iginyakan. Sanglit talinguhaa hinkinasingkasing ang labi ka importante nga mga hatag, kundi labawhan nga tanan, amo inin masunod.